apa yang bisa dipelajari oleh para storyteller dari teknik punchline yang sering digunakan sebagai penutup para stand-up comedian? Halo, nama gue Rane Hafid, dan lu baru aja mulai dengerin Suarane Podcast. Jadi ceritanya gini, gue tuh pengen banget nyoba bikin seri tentang storytelling. Udah lama banget gue pengen bikin serial tentang storytelling ini di podcast gue, dan tentu saja diselang-seling dengan bahasan-bahasan lain ya pastinya ya. Kenapa? Karena gue percaya kalau ngomong podcast itu adalah semuanya tentang konten. Podcast is all about content, bukan tentang teknologi, bukan tentang platform apa yang dipakai. Tapi yang paling penting menurut gue adalah semua tentang konten. Dan ketika bicara konten, gue percaya podcast itu intinya adalah storytelling, bercerita, bernarasi, bertutur, atau apapun itu istilahnya lah. Bebas-bebas, terserah kau mau pakai istilah yang mana. Nah, di bagian pertama dari serial tentang storytelling ini, gue malah mau mulai dari ending, dari bagian belakang. Gimana? Sabar. Loh, habis lagi kopi. Jadi gini, banyak storyteller yang mengabaikan ending atau bagian akhir dari cerita mereka. Padahal, gue percaya banget ending sebuah cerita itu adalah kesempatan untuk, ini istilah gue ya, untuk mengikat pendengar supaya paham cerita lo, satu. Dan yang kedua, supaya inget terus sama cerita lo. Kita mundur dikit. Gue bukan stand-up comedian ya, tapi gue lagi tertarik belajar tentang teori-teori stand-up comedian. Dan teori paling umum dari stand-up comedy itu adalah premis, setup, punchline. Atau ada juga yang cuma setup dan punchline. Tapi yang umum itu premis, setup, dan punchline gitu ya. Itu teori paling dasar lah. Nah, premis itu, nih tolong dikoreksi ya teman-teman stand-up comedian ya. Premis itu adalah ide cerita atau pokok bahasan yang mau lu ceritain. Ini kayak fondasi dasarnya. Setup adalah pengantar ke bagian yang lucu. Intinya, lu kayak menggiring penonton ke inti cerita lu dengan membangun cerita setahap demi setahap demi setahap. Baru abis itu terakhir ditonjok dengan punchline. Itu yang kemudian mematahkan asumsi dari cerita yang udah lu bangun tadi, sehingga orang nggak terduga dan orang jadi ngakak. Lucunya di situ. Nah, terus bagaimana prinsip punchline di stand-up comedy ini bisa dipakai saat kita storytelling? Punchline harus lucu. Benar, kalau di stand-up comedy. Bahkan itu dipakai kan buat matahin asumsi yang udah dibangun di setup tadi kan. Kurang lebih seperti itu. Tapi buat gue, dan ini adalah pendapat gue, bahwa punchline itu bisa buat storytelling dalam artian begini. Ada tiga hal. Yang pertama, tidak terduga. Itu mirip dengan punchline di stand-up comedy. Jadi, ada unsur kejutannya. Siapa yang gak suka kejutan? Orang itu kan akan sabar nunggu kejutan itu. Orang akan sabar nunggu cerita kita karena berharap pasti nanti di akhirnya ada sesuatu yang menarik. Sama dengan stand-up comedy. Kalau dengar cerita kita, wah, udah agak mulai ngebosenin nih, tapi pasti nanti di akhirnya ada ceritanya. Itu ininya seperti itu. Jadi dia menyajikan sesuatu yang tidak terduga dan selalu ditunggu-tunggu kejutannya gitu ya. Terus, yang kedua, punchline dalam storytelling itu bisa memicu reinterpretasi pendengar terhadap cerita kita. Ribet banget istilahnya. Reinterpretasi, alah, penafsiran lah. Penafsiran ulang pendengar terhadap cerita kita. Maksudnya gini, pendengar tuh udah denger cerita kita, storytelling kita panjang lebar dan mungkin susah dipahami atau mungkin karena saking panjangnya udah mulai otaknya masih bekerja nih mencari kaitannya di mana ya dengan ceritanya gitu ya. Tapi di punchline itu justru kita dibantu untuk memahaminya dengan satu kata yang kayak memicu reinterpretasi. Oh itu maksudnya, punchline-nya itu langsung, oh itu maksudnya gitu. Dan teknik ini lebih mending daripada lu nutup cerita dengan, jadi saudara-saudara kesimpulan dari cerita saya tadi, atau saudara-saudara, moral of the story dari cerita saya ini tadi, lu gak perlu bikin dengan moral of the story. Moral of the story itu bisa lu ubah dalam bentuk punchline yang lebih berkesan gitu, tanpa lu terkesan menggurui orang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu, dia mengikat. Nah ini istilah gue yang gue suka banget pakai ini. Mengikat pendengar untuk terus ingat cerita lu. Yang udah panjang lebar, lu bangun, lu kasih punchline, diikat. Sehingga orang akan teringat lagi dengan cerita lo. Jadi itu tiga hal tadi. Kejutan, reinterpretasi terhadap cerita kita. Dan ketiga, mengikat pendengar untuk terus ingat dengan kita dan cerita kita. Intinya sebenarnya, gue cuma mau bilang, orang dengar cerita kita itu kan sebenarnya udah buang waktu ya. Udah ngabisin waktu dia. Ya tentu dia berharap ada sesuatu di akhir dong. Dan kalau lu nutup cerita lu dengan sesuatu yang hambar, ya hambarlah persepsi orang terhadap lu. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi teman-teman, storytelling itu buat gue prinsipnya harus entertaining, harus menghibur. Dan menghibur nggak harus lucu. Kadang kita masih sering salah kaprah nih. Dengan berpidato misalnya, yang penutupannya aja panjang, datar, dan hambar, itu kita anggap sebagai storytelling. Gitu. Misalnya, semoga demikianlah pemaparan saya kali ini, semoga Anda bisa memetik hikmahnya. Hikmah dari cerita saya kali ini adalah bla 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 panjang lebar. Tapi sorry, sebelumnya, gue nggak bilang berpidato itu jelek. Bayangin, lu bisa berpidato dengan struktur storytelling yang keren. Dan itu nanti akan gue ceritakan di bagian paling akhir dari cerita gue kali ini ya. Oke, lanjut lagi. Oke, sampai di mana tadi? Contoh gitu ya. Gue tuh paling suka misalnya ngambil contoh dari The Moth Podcast atau dari TED Talks. Itu gue suka banget. Tapi gue mau ambil contoh dari The Moth Podcast ya. Ini baru gue dengar beberapa hari lalu. Dan ini salah satu episode storytelling favorit gue ya. Dan Moth itu adalah podcast storytelling dari Amerika yang sangat gue suka dan selalu gue dengerin setiap episodenya. Jadi ada satu episode tentang seorang yang bernama Susan Fee. Jadi dia penceritanya. Dan dia itu seorang konselor mental health buat anak-anak Gen Z. Buat anak-anak remaja di Amerika sana. Dan dia ngebuka ceritanya dengan premis seperti ini. Gimana caranya kita bisa tahu apa yang ada di pikiran anak-anak kita, anak-anak remaja kita tentang diri kita orang tuanya. Itu premis dia. Terus dia bilang, gak usah cek komputer, gak usah cek kamarnya, gak usah cek buku hariannya. Gue punya satu cara untuk ngecek. Dan ini dari pengalaman gue. Intinya dia bilang gitu. Lo harus dengerin episode lengkapnya. Nanti gue share di deskripsi linknya. Terus Susan mulai dengan setupnya. Jadi dia cerita bahwa dia ngajak anak remaja, cewek, anaknya sendiri, anak remaja umur 17 tahun, untuk beli mobil baru karena mobilnya udah tua. Sampai di dealer, dia disambut oleh sales yang juga masih muda juga. Ya mungkin seumur anaknya ada, gue gak tahu. Terus dijelasinlah semua fitur-fitur mobil yang lagi dia incer. Dan salah satu fitur yang membuat dia tertarik adalah Bluetooth. Bluetooth di mana lu bisa nyambungin handphone lu ke Bluetooth ya. Kemudian juga setelah itu lu bisa menelpon. Misalnya lu mau menelpon siapa, lu tinggal menggunakan voice command. Jadi lu tetap bisa nyetir, fokus ke nyetir. Dan si Susan ini kemudian minta dipraktekkan. Dia bilang, tolong dong praktekin dong. Nah, si sales kemudian bilang gini, oke. Dia sambungin handphonenya Susan ke Bluetooth di mobil baru itu. Terus dia bilang, coba kamu sekarang bilang, call my daughter, telepon anak saya. Terus dia bilang, call my daughter. Dia ngomong gitu ke Bluetooth-nya. Dan bener aja, yang membuat dia kaget bukan fitur Bluetooth-nya yang menurut dia canggih, tapi ringtone yang dia dengar dari tasnya si anaknya. Ringtone-nya itu adalah ringtone lagu Carmina Burana. Carmina Burana ini kalau di film-film itu sebagai musik latar kalau ada tokoh jahat muncul atau ada tokoh-tokoh serem muncul gitu, itu selalu pakai lagu Carmina Burana yang na 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 na
kalau gue yang nelpon lagunya Carmina Burana gitu. Itu belakangan dia tahu. Tapi karena dia seorang mental health counselor untuk anak remaja, dia bisa menahan diri untuk tidak marah. Tapi pada saat perjalanan pulang, dia nanya ke anaknya, eh ngomong-ngomong, kalau gue pakai Carmina Burana, kalau bapak lu pakai ringtone apa? Dan si anak bilang, sambil nyengir, hey, Imperial March. Punchline-nya di situ. Nah, Imperial March itu teman-teman, kalau lu penggemar Star Wars, adalah latar musik yang dipakai kalau muncul tokoh antagonis si Darth Vader itu yang tan 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 taran tan taran gitu. Dalam hati, waktu gue dengerin episode itu, gue bilang, bener juga ya, dan itu nempel langsung di kepala gue gitu loh. Lucu juga ya, karena gue teringat gue pernah pakai, gue nemu versi rock dari Imperial March itu, dan gue pakai jadi ringtone kalau bos gue di Bangkok dulu nelpon. Ah, bos gue gak denger ini, bodo amat, dia gak ngerti bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Jadi, itu teman-teman. Bagaimana contoh punchline dalam storytelling? Karena itu cerita biasa sebetulnya. Lucu, tapi juga tidak dimaksudkan untuk lucu karena itu kisah nyata gitu. Dan banyak cerita-cerita lain yang dramatis, yang sedih, yang serius, yang ditutup dengan punchline atau ending yang cakep. Bukan punchline yang dimaksudkan untuk melucu, tapi
punchline yang dimaksudkan untuk mengejutkan orang, membuat orang bisa reinterpretasi cerita yang baru saja dipanjang didengarkan panjang lebar, dan juga mengikat supaya orang selalu ingat dengan cerita kita. Terakhir nih, kalau gue tadi nyebut-nyebut soal pidato, ya gue nggak bermaksud bilang pidato itu jelek. Pidato itu kalau disampaikan dengan teknik storytelling yang bagus, bisa jadi legend, bisa diingat sepanjang masa. Dan salah satu ending favorit gue untuk pidato itu pernah disampaikan oleh Steve Jobs di tahun 2005 ketika dia berpidato di hadapan para wisudawan di Universitas Stanford. Dan pidato itu kemudian dikenal sebagai The Stay Hungry, Stay Foolish Speech. Kenapa? Karena memang dia punchline-nya atau ending-nya itu dengan kata-kata Stay Hungry, Stay Foolish. Jadi gini, intinya pidato Steve Jobs itu sebenarnya intinya cuma mau bercerita tentang pengalaman hidup dia, naik turun hidup dia, kemudian diseling dengan nasihat-nasihat untuk para lulusan-lulusan, anak-anak baru ini yang baru mau terjun ke dunia kerja. Jadi misalnya dia bilang, waktu lu tuh terbatas, jangan ngabisin waktu dengan menjalani hidup orang lain, dengan niru-niru orang lain, terus juga ayolah mumpung lu muda, lu lakuin apa yang lu suka, find what you love, katanya, terus kejar mimpi lu, dan kalaupun hidup memperlakukan lu gak bagus, kalaupun dalam hidup lu banyak kemunduran, banyak kegagalan, justru itu adalah kesempatan lu untuk belajar dan melihat banyak kesempatan lain. Standar bukan? Tapi cara Steve Jobs bercerita itu menarik sekali, sehingga orang jadi, oh Steve Jobs juga pernah menemui kegagalan. Bahkan Steve Jobs itu seorang anak yang tidak dibesarkan oleh ayahnya, kurang lebih seperti itu. Tapi yang lebih menarik buat gue adalah penutupnya. Karena penutupnya adalah dengan kata-kata stay hungry, stay foolish tadi. Intinya sebenarnya stay hungry, stay foolish itu apa ya? Jadi pidato Steve Jobs itu kurang lebih 14 menit, hampir 15 menit gitu ya. Pidatonya pendek aja. Tapi intinya stay hungry, stay foolish itu ingin mengatakan bahwa cobalah hal-hal yang baru. Yang dia istilahkan dengan stay hungry. Lu lapar terus dengan hal-hal baru. Dan stay foolish. Tetaplah berbuat bodoh. Yang intinya dia mau bilang karena lu jangan takut berbuat sesuatu karena takut gagal gitu. Jadi stay hungry and stay foolish. Nah, stay hungry, stay foolish itu banyak dikutip di mana-mana, di t-shirt, di iklan-iklan Apple, stay hungry, stay foolish. Tapi banyak yang tidak memahami cerita di baliknya. Karena cerita di baliknya itu ada di 4 menit terakhir dari videonya Steve Jobs. Jadi nanti gue kasih linknya ya di bagian deskripsi. Jadi ada di 4 menit terakhir pidatonya Steve Jobs yang bisa dilihat, yang bisa disebut sebagai punchline-nya, penutupnya gitu ya. Jadi intinya dia cerita begini. Dia menutup pidatonya panjang lebar itu di 4 menit terakhir dia bilang begini. Waktu muda saya suka banget baca majalah ilmiah yang namanya The Whole Earth Catalog, The Whole Earth Catalog. Nah, majalah itu tutup. Majalah itu tutup, bangkrut kayaknya ya kalau gue nggak salah, bangkrut ya. Dan di edisi terakhir dari majalah itu, di halaman paling belakang, udah edisi terakhir di halaman paling belakang, ada gambar pemandangan jalan di sebuah pedesaan di Amerika Serikat. Jalan yang panjang, jauh ke depan. Dan di bagian bawahnya dari foto itu, ada tulisan Stay Hungry, Stay Foolish. Dan Steve Jobs kemudian menutup pidatonya itu dengan bilang, sebentar, gue kutip di sini kok. Dia suka banget kata-kata stay hungry, stay foolish itu, sehingga di bagian akhir dia bilang gini, di bagian menit-menit paling akhir ya, dia bilang, saat kalian lulus, ini gue terjemahin dari kata-katanya Steve Jobs ya, yang Inggrisnya lebih nancep, lebih keren gitu. Jadi dia bilang gini, saat kalian lulus hari ini dan akan memulai hidup baru, saya cuma mau bilang, stay hungry, stay foolish. That is a great storytelling. Gue Rane Hafid, Assalamualaikum.